Reforming Heart, hari ke-26. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Perjanjian Yonatan dan Daud. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, 'Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya.' Jika begini dikatakannya, 'Baiklah,' maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Mari kita merenungkan bagian firman ini. Narasi ini mengisahkan bagaimana Daud berada dalam posisi tertekan. Dia harus hidup dalam pelarian meskipun tidak memiliki kesalahan apa-apa. Inilah pembentukan Allah bagi orang-orang besar yang akan dia bangkitkan. Daud difitnah dan terusir tanpa melakukan pelanggaran apapun. Dia tersingkir dari rumahnya dan dia tidak tahu harus berada di mana untuk melanjutkan hidupnya. Terkadang kita membaca kisah hidup di Alkitab dengan cara yang begitu enteng, sehingga kita gagal merenungkan kesulitan setiap kisah hidup yang dipaparkan oleh Alkitab. Mazmur-mazmur yang terindah dari Daud ditulis ketika dia berada dalam pelarian dari Saul. Tetapi sebelum Daud benar-benar harus melarikan diri, dia ingin memastikan lebih dahulu. Apakah Saul benar-benar ingin membunuh dia, atau sebagaimana sebelumnya, niat itu sudah hilang dari Saul? Apalagi Yonatan memastikan bahwa ayahnya tidak lagi berniat membunuh Daud. Ini mungkin karena ayahnya sudah bersumpah. Maka Daud menemukan cara untuk mengetahui apakah Saul masih ingin membunuh dia atau tidak. Daud mengusulkan pada perayaan bulan baru. Dan Yonatan mengatakan kepada Saul bahwa dia sudah mengizinkan Daud untuk pulang ke Bethlehem karena ada persembahan korban tahunan. Jikalau Saul marah, berarti memang dia ingin membunuh Daud. Jika tidak, maka sebenarnya Daud tidak perlu takut. Perhatikan kata-kata yang dipakai Daud pada ayat ke-7 dan 8, di mana Daud menyatakan diri sebagai hamba yang sedang memohon, bukan karena dia telah bersalah, melainkan karena dia ingin dibunuh tanpa alasan. Daud mengatakan bahwa kalau dia bersalah, dia tidak akan memohon-mohon untuk bisa dibiarkan lari. Dia meminta Yonatan saja yang membunuh dia, bila memang dia bersalah. Daud meminta pertimbangan yang wajar dari Yonatan, yaitu jika seorang bersalah, maka dia harus dihukum. Tetapi jika tidak, maka dia tidak seharusnya dihukum. Daud tidak mengatakan, "Ayolah, bukankah engkau sudah seperti saudaraku sendiri? Bukankah engkau mengasihi aku? Carilah cara untuk membebaskan aku dari ayahmu." Tetapi justru Daud mengatakan, "Kalau aku bersalah, bunuhlah aku. Kalau tidak, bukankah tidak seharusnya aku mati?" Prinsip keadilanlah yang Daud tuntut, bukan budaya koneksi dan relasi. Budaya yang memanfaatkan kenalan demi melanggar hukum adalah budaya pengecut. Tetapi orang yang mempertahankan prinsip keadilan akan berkata, "Jika aku memang bersalah, maka aku siap dihukum." Jawaban Yonatan pada ayat ke-9 dan seterusnya menunjukkan bahasa yang begitu penuh keakraban. Dia tidak merasa sedang berbicara kepada bawahannya. Bahkan ketika mengikat perjanjian dengan Daud, dia melakukannya dengan iman yang sama, yaitu bahwa Daudlah yang akan menjadi raja. Perhatikanlah cara Yonatan meminta di dalam ayat ke-14 dan ke-16. Dia memohon supaya Daud tidak memusnahkan keturunannya. Orang yang sedang dalam pelarian ini suatu saat akan menentukan hidup matinya keturunan Yonatan. Ini telah dilihat oleh Yonatan. Maka jikalau sebelumnya Daud yang memohon belas kasihan agar dia selamat dari tangan Saul, maka pada ayat 16 ganti Yonatan yang memohon belas kasihan bagi keturunannya kepada Daud. Inilah yang dapat kita lihat dari iman Yonatan. Demikian besar anugerah Tuhan, sehingga dari seorang keturunan Saul terdapat yang begitu agung jiwanya dan besar imannya. Iman berarti melihat apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang manusia lihat. Jika kita melihat dari sudut pandang manusia, maka kita akan merasa heran. Mengapa ada seorang anak raja memohon belas kasihan dari seorang pelarian yang sedang dikejar-kejar oleh raja untuk dibunuh? Tetapi Yonatan tidak melihat dari cara dunia melihat. Yonatan melihat dari sudut pandang iman. Dia sedang melihat kepada sang raja dan dia sendiri melihat dirinya dan keturunannya sebagai golongan yang kemungkinan akan disingkirkan oleh sang raja bila dia bertahta. Bahkan Yonatan mengatakan, "Kiranya Tuhan menyertai engkau seperti dia menyertai ayahku dahulu." Yonatan telah tahu bahwa Tuhan sekarang menyertai Daud dan telah undur daripada Saul. Betapa bahagianya jika kita memiliki cara memandang yang sedemikian. Melihat apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang dunia lihat. Siapa yang Tuhan hargai? Aktor Hollywood yang terkenal atau misionaris yang memberitakan Injil di pedalaman yang tidak pernah didengar sebelumnya? Mata dunia memandang kepada para selebriti itu, tetapi mata rohani orang beriman mengetahui penghargaan sejati seharusnya diberikan kepada para pahlawan Allah yang rela memberitakan Injil Tuhan Yesus. Permintaan Yonatan adalah permintaan karena iman, tetapi tetap tidak menghilangkan prinsip keadilan. Yonatan memohon agar Daud tidak menghabiskan keturunannya yang sangat mungkin dianggap sebagai ancaman bagi tahta Daud. Kita akan melihat dalam perjalanan selanjutnya dari pembacaan kita bahwa seumur hidup Daud menjalankan janji ini. Yonatan meminta Daud untuk tidak bertindak seperti cara raja-raja dunia bertindak, termasuk seperti cara Saul, yaitu menghabiskan semua potensi ancaman bagi tahtanya. Jika seorang bangkit dan dia ingin mengambil tahta raja, maka dia akan membunuh raja dan menghabiskan semua keturunan raja, sehingga tidak ada lagi ancaman bagi dirinya. Yonatan berharap Daud tidak mengambil tindakan seperti ini, melainkan Daud tetap berlaku adil dan membunuh orang yang melakukan kesalahan setimpal hukuman mati, bukan melakukan pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Baik Yonatan maupun Daud meminta hal yang tidak melawan prinsip keadilan. Keduanya sebenarnya akan menjadi raja yang agung dengan prinsip keadilan seperti ini. Daud akan naik tahta dan menjadi raja yang demikian. Bagaimana dengan Yonatan? Tuhan tidak memberikan tahta kepada dia karena ayahnya sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi walaupun demikian, keagungan karakter Yonatan akan tetap membuat dia menjadi salah satu pemimpin perang dengan jiwa yang agung dan tetap diingat di sepanjang sejarah Israel. Marilah kita menjaga agar hati kita terus dibentuk oleh keadilan dan kebenaran Tuhan. Kita belajar seperti Daud. Di saat terdesak sekalipun, dia hanya meminta supaya dia mendapat perlakuan adil. Dia tidak meminta diberi fasilitas khusus oleh sahabatnya yang adalah anak raja. Begitu juga dengan Yonatan. Dengan imannya, dia sudah melihat sang raja Israel di depan dia. Dia tidak meminta hal yang berlawanan dengan keadilan sejati. Justru dia meminta Daud mengingat kasihnya dan tidak menghukum keturunannya tanpa alasan. Alkitab sangat menekankan sifat adil dari Allah. Allah yang adil akan mengasihi mereka yang juga memelihara sens keadilan di dalam hatinya. Mari kita selidiki diri kita masing-masing. Adakah hidup kita mencerminkan sens keadilan ini? Waktu kita berbisnis, adakah kita meminta perlakuan adil dan bukan perlakuan istimewa? Jika kita dirugikan oleh orang lain, apakah tuntutan kita memang benar-benar memperhatikan keadilankah, atau kita hanya ingin balas dendam? Biarlah hidup kita bersih. Bila kita menderita ketidakadilan, mari kejar keadilan yang sejati, dan dengan bijak tidak membiarkan diri kita dipermainkan. Tetapi ada kalanya pengejaran keadilan harus berhenti, dan kita harus menyerahkannya kepada Allah. Biarlah Allah yang bertindak, karena kita tidak lagi mampu memperjuangkan kasus kita. Inilah yang menjadi sifat Daud. Biarlah Tuhan yang menghukum, bukan tanganku sendiri. Jikalau kita mendapatkan perlakuan tidak adil dan tidak sanggup membela diri, biarlah kita tetap tenang dan berkata, "Hakimku adalah Allah, dan Dia yang akan bertindak bagi saya." Tetapi jika kita yang meminta fasilitas khusus karena koneksi dengan pejabat, sehingga walaupun salah kita bisa bebas dari hukuman, maka celakalah kita, karena Allah akan bertindak menyatakan keadilan yang sejati.